Abena Roma, ichipandwa chalenga ikumi na fitatu. Umuntu onse anakileba kateka aba chilamo. Pantu takulibu kateko bushafu makulilesa. Leloba kateka aba lipo, bateko wapo kulilesa. Eicho ule kanya aba kateka, nincha kanya chateko wapo kulilesa. Kabili aba kanya, baka iletelolo kusekwa. Pantu aba teka, teba kutinya kuba bombe chisuma, kano kubabi. Bushe ulefu ayo kukana abano omwenso kulikateka. Chite chisuma, elio ukabano kutashiwa kuli wene. Pantu wene nika piungo wakualesa kuli iwe kukulola kubusuma. Lelonga wa chite chivi, tina, pantu kateka tasendelo lupanga apa afie iyo. Pantu wene nika piungo wakualesa. Waku chitobu kalibu wakwe kulikachita wafibi. Eicho mulino kuna kila te pamulandu wabu kalibweka iyo. Lero na pamulandu waka mpingu. Pantu echo muleke rano mtulo. Pantu wena nibaka piunga waku alesa. Aba koserela kuli chichine. Pele ni bonsefyo bafuiri okuperwa. Umutulo pele ni kufuire umutulo. Umusangulo kufuire umusangulo. Ukutina kufuiri okutinwa. Omuchinshi kufuiri omuchinshi. Mwiba bamisha ku muntu na ngumo. Kano iya kutemwana. Pantu atemwa munankwe ninchi na afisha malango. Pantu aya wila kitabu chende. Wila tala misoka. Wila iba. Wiba na lunkumbwa. Kabiringa kwa befunde limbi. Yonse ya supuirwa mchebo echi. Ule temuwa mubiyo nga we mwine. Ukutemwa takubifia kumubiyo. Eicho kutemwa kufisha malango. Pamone echi mwaishi ibe nshita ino. Ukuti nshita ya kushibuka mutulo. Pantui pusukiro na liparamo kuchira. Ili otu atendeke ukutetekela. Ubushiku na bulu nduruka. Na kasuba kaparama. Echo tufule imirimo ya mfifi. Tufuale nefianso fya lubuto. Twende busaka busaka ngamuka suba. Temu kukolwa kolwa. Temu kukunda. Namulibu uchisenene. Temu fikansa. Namuka rumwa. Lero fuale nishikulu Yesu Kristu. Kabiri mwilala ngurukira bumubiri. Umwa kufishisha po ulunkumbu wa lwabuko.